My dear young woman.
Ry zatovovavy malalaka. Tena tianay ianareo tsirairay avy. Hitanay mitsangana amin'ny kerim-po sy mamirapiratra ao anatin'ity izao tontolo izao feno fanamby lehibe ity ianareo. Mety mahatonga anareo anontany teny izany hoe hanahoana ny hoaviko? Manome toky ianareo ao fa amin'ny mahazanakavan'Andriamanitra tsara anareo dia mamirapiratra no avinareo. Mianao amin'ny vanim-potoana izay atafaverina ny lohan'ny filazantsara ianareo ary hita ao amin'ny soratra masiny izany. Nandray ny fanomezana ny fanahy masiny ianareo tamin'ny fotoana nanaovana batisa anareo izay manomana anareo amin'ny fanambin'ny fiainana. Nomen'Andriamanitra fahafahana misafidy eo amin'ny lafi ny ara-pitondrateny ianareo ary nomeny fahafahana ianatra ety an-tany. Manana asa mpanaovina anareo izy. Ny fanalahidiny ho avinareo ilay fanantenanareo mamirapiratra dia hita ao anatin'ilay boky kely vaovao Jeune Soyez Fort. Ny fianarana dia hanokatra ireo varavaran'ny fahazoana tombontsoa. Raha toy ianareo ka manaraka ilay fanentanana nataon'ny tompo hoe katsaonareo ny fianarana amin'ny alalan'ny fandiniana ary koa amin'ny alalan'ny finoana. Dia tsy azo falana fotsiny ianareo fa azo finoana ihany koa. Ka tsao ny fianarana amin'ny alalan'ny fandalinana mpafitriana. Ny filokoldombingly dia nananatra hoe lamin'ny fianarana izay ataonareo mandritra amin'ny fotoanany an-tsekoly dia izy fiatraika lehibe eo amin'ny fanirianareo tsy tapaka mandritra ny androm-piainanareo hanao fahalalana. Tokony handranto fianarana betsaka arak'izay tratranareo ianareo. Afosy izay zavatra tokony afoy mba hahafahanareo manao ny asan'ity izao tontolo izao ity. Hofano ny sainareo sy ny tananareo mba ho lasa fitaovana hanaovana ny tsara rehefa miatrika amin'ny fiainana ianareo. Rehefa nresaka manokana tamin'ireo zatovovavy ny filo Thomas Saint-Simonsona dia lasa izy hoe matetika dia tsy azo veroka ny hoavy. Noho izany dia ilaina ny fiomanantsika amin'ny toezavatra tsy ampoizina. Mampirisika anareo ao mba handi fianarana ary hianatra fahaizamanao tena ilaina ka raha mitranga ny toezavatra tahaka izany dia efa vonony ianareo amin'ny angatsiny arina. Arao ny torohevitr'ireo mpaminany endry sy entanin'ny fanahy ireo ry zatovovavy. Aoka ianareo mba ho mpianatra tsara, mitsangana ary mamirapiratany amin'ny sekolinareo anatin'ny filofosana mafy sy ny fahitsipo aman-tsaina. Raha toa ianareo ka sahirana ny an-tsekoly dia mitadia fa fanampinany amin'ny ray aman-dreninareo sy ny mpampianatra anareo ary mpikamba ny fiangonana aza milafolefina velively. Ataovy lisitra ireo zavatra tianareo ianarana. Zarao amin'ny fianakavianareo sy ny namanareo izany fa izy ireo dia anoana anareo sy ampirisika anareo. Amin'ny alalan'ny teknolojia ankehitriny dia toditry ny feo sy ny orona tsara sy ny fitaovam-pifandraisana tsy tapaka ianareo. Aoka ianareo mba hifantana ary azavela andrebireba anareo ireny teknolojia ireny. Mitsangana ry zatovovavy, ianareo ny mametraka ny tanjonareo, ianareo ny manapa-kevitra hoe inona ny tokony ampidirina ho amponareo sy ao an-tsainareo. Ny sasany amin'ireo zava-manandanja indrindra ianareo dia anivelan'ny hevitra ny fianarana. Feno vehivavy tsara alay tahaka manodinana anareo. Vehivavy afaka mampianatra anareo amin'ny fikarakarana tokantrano ny zavakanto. Fantaro izy ireo ary angatao mba hampianatra anareo. Rehefa nianatra zavatra vaovao ianareo dia ampianareo mandritra ny atrikasa hifampizarana izany na aoka ianareo mba ho lasa mpampianatra ho andreo zatovovavy hafa. Ankoatr'ilay reniko mahafinatra dia nanana mpampianatra maro toa teo amin'ny fiainako. Ny fotoana voalohany nahaizako mikasika ny fampianarana ny hafa dia fony eo sy fotoana monja. Mpampianatra tao amin'ny kilonga dia nampianatra nanao petaky fe point de croix soratra hoe hitondra ny hazavan'ny filazantsara ao an-tokantranoko ao. Ny antony tao amin'ny efitranoko foana izany nandritra ny nahazatovo ahy. Ny mpampianatra fanampianatra ihany koa dia nisy mpajaitra tena nahay anankiroa nampianatra inanjaitra. Noho ny fitarihan'izy ireo sy ny fanampian'izy ireo dia napiditra zaitra akanjo lava iray ny tao amin'ny fananana aho ary nahazo loka izany. Izany dingan'izany dia nampitombo ny etahetako hanao fahalalana sy ho mpianatra mendrika indrindra. Ny fanovozana fahalalana amin'izao fotoana izao dia tena sarobidy rehefa lasa renim-pianakaviana ianareo. Ny faripahaizan'ny reny iray dia misy fiantraika lalina eo amin'ny safidy ataon'ny zanany. Ny fahaizan'ny reny iray dia afaka ho tonga fanalahidy anesorana ny fahantrana. Ny vehivavy nandi fianarana dia lasa miteraka zaza salama kokoa, mananjanaka salama kokoa, manana fahatokitena bebe kokoa ary mahay mitraka sy manana fomba fisainana sy mahay mandanjalanja bebe kokoa. Ianarantsika eo amin'ny fianakaviana fanambarana ho azy tontolo izao fa ny reniny tompony andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana ny zanany. Ny fampianarana ny zanakao dia tafiditra ao anatin'izany fikarakarana izany ary andraikitra ao masina izany. Toy ireo zatovo miaramila izay efa nampianarany reniny dia ianao no mpampianatra tena manan-danja indrindra nampianatra ny zanakao hatramin'izay. Noho izany dia fidio tsara izay tianao ianarana. Omeo fitahina ny zanakao sy ny tokantranonao ho avy amin'ny alalan'ny fanovozanao fahalalana amin'izao fotoana izao. Ka tsao ny fianarana amin'ny finoana. Mianatra amin'ny finoana isika rehefa manova ampahafitrihana fahalalana ara-panahy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny fandalinana soratra masina ary ny fangatoavana. Ary rehefa mikaroka ny fitarihan'ny fanahy masina isika dia afaka manao ny anjarantsika amin'ny fanovozana fahalalana. Rehefa miezaka ny manao izay amendrika ny tenanareo ianareo dia hanome toro lalana anareo mifanahy masina ary ampitombo ny fahalalanareo. Fony aza tovavy dia nindrana fitaovana fanaovana ski izay tena lavabe tamiko aho, lavabe ihany koa ny kiraro. Ny andro ny andehanana nanao ski tamin'izay dia andro lohataona izay tena tsara nisy masoandro mibalika ary tsara ny ranomandry. Niova ny fifaliana ilay tebiteby naterak'ireo slampy sy antsana rehefa nahita izany aho. Rehefa na dia ny anjera imbetsaka izao dia niarina foana ary nanoy hatrany. Lasa tiako tokoa ifanatanjahantena io. Hitako taty ariana fa tsy voatery ho tsara foana ny andro rehefa mandeha manao ski. Misy fotoana izay antsoina hoe azavana manjavozavo. Rehefa misy io dia tsy hita loatra ny antsana eo aloha ka rehefa mijery ny ranomandry eo aloha ianao dia tsy mahazo antoka ny alalany ary sarotra mamantatra hoe hatraiza ny alalan'ilay slampina mahita ireo dongodongony eo anolohany avoana. Ry zatovovavy, mety mijery ny hoavinareo toy ny jereko an'ity slampy miankanjatra ny fanaovana skity aho. Mety mahatsapa ianareo indraindray fa miaina ao anatin'ny hazavana manjavozavo ka tsy afaka mahita izay eo alohanareo. Ny fianarana amin'ny finoana dia hanome fahatokitena anareo ary hanampianareo ahita ny lalanareo anatin'ny fotoan'ny fisalasalana. Ao amin'ny Matio toko fahadimy amby roapolo dia misy mifanoharana mikasika ny virjiny folo izay mampianatra antsika fa zava-dehibe ny fiomanana ara-panahy ary tsy maintsy tanterahan'ny tsirairay izany. Ho tsaroanareo efa nasaina daholo ireo virjiny folo mba hitsena ny mpapakatra mandritra ny fampakaram-bady saingy virjiny endry dimy ihany no niomana kananana ny solika tao amin'ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba homeo kely amin'ny solika reo izahay fa efa ho faty amin'ny fanalanay. Fa ny endry namalika nana hoe, so tsy ho ampohanay sy ho anareo fa mandehana mankany ampivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa mividy izy dia tonga amin'ny mpapakatra ary izay efa niomana dia niaranitra tamin'ny tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina amin'ny varavarana. Mety hieritreritra nareo fa fitiavatena ny nasehon'ireo virjiny izay tsy nizarany solika nananany nefa tsy azona atao mihitsy izany. Ny fiomanana ara-panahy dia tsy maintsy ataon'ny tena tsirairay itsikelikely ary tsy azo zarazaraina. Izao ny tokony anatanterahanareo ampahafitrihana ny fampitoboana tsikelikely ny fahalalanareo ara-panahy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandalinana ny soratra masina ary ny fankatoavana. Izao no fotoana andratoana fianarana tsikelikely. Ny eritreritra sy ny zavatra atao tsirairay izay tsara dia anampy ny solika eo amin'ny fanalanareo ary amendrika anareo azy ny fitarihan'ny fanahy masina izay mpampianatra antsika fa ny an-danitra. Fanahy masina dia tarika anareo mandritra ny dianareo ety an-tany na dia rehefa mahatsapa aza ianareo fa ao anatin'ny hazavana manjavozavo. Tsy mila matahotra ianareo. Rehefa mitoetra eo amin'nylay lalana izay mitondra any amin'ny fiainana mandrakizay ianareo dia tarika anareo amin'ny fanapa-kevitra raisinareo ny fanahy masina. Mijoro vavolombelona aho amin'ny zavatra ny anako manokana fa raha mikatsaka fianarana ianareo tsy hoe amin'ny alalan'ny fandiniana fotsiny fa amin'ny alalan'ny finoana dia hotarihan'ny tompo any amin'izay tokony ataonareo sy tokony ho fantatrareo ianareo. Nahazo ny tsodran'ny patriarka ho fony eo mbola voazatovivavy ary notoroana hevitra mba hanomana ny tenako amin'ny alalan'ny fianarana tsara hianatra ny fikarakarana tokantrano sy ny fikolokoloana fianakaviana. Tena naniry mafy ny anana fianakaviana ho kanefa tsy tanteraka izany raha tsy tamin'ny fa fito amby telopolo taonako rehefa nanambady aho. Lehilahy efa maty vady ny vadiko ary tamin'ny andro namehezana anay tany amin'ny tempolo dia tampoka teo dia nahazo vady tsy hoe vady fotsiny ny azoko fa fianakaviana iray entana zanaka efatra. Fotoana ela talohan'izany dia maro ireo andro izay nahatsapahako toy ny manao ski ao anatin'ny hazavana manjavozavo aho sady nanontany aho hoe anahoana ny hoaviko. Niezaka unanarakan turlana natom nitsutan patriarkan menai, nianata tampaftianao, artunga penatan et sekuler nanun fianarka u lasatalien sekul fana piazana foot. Vavagatam rayan and dancho are in katsakan fitarian fana masin, nin tampkan fana puan le fampanatin andre pam nani alfa isena metuque, refam tueta u marna smatukum tandana ni fanake piafana natok, manupana gemanta artin raikon and dandras te su Christi. De tsimaintsy azo ireo fitahina madagasay izay omendray tsika ny andanitra ireo zanany mahatoky. Fantatro fa ny fianarako dia nanomanay amin'ny fiainana iray izay tsy araka ny eritreretiko fony ao zatovivavy. Ny hevitra ao fa nianatra mba hampianatra any an-tsekoly sy hampianatra ireo zanako ny aoriana, saingy tsy nahalala fa ny tompoko dia nanomanay hampianatra teny anglisy tany Mongolia rehefa nanao asa fitoriana niaraka tamin'ny vadiko aho, ary nanomanay hampianatra ireo zatovivavy ny fiangonana manerana izao tontolo izao sy hampianatra ny zafikeliko fitahiana tena lehibe izay tsy noeritreretin'ny saiko velively ireo. Tsoro vavolombelona aho fa mahafantatra anareo sy tianareo ny ray any an-danitra. Nametraka fahatokiana lehibe aminareo izy ary manana asa izay ianareo ihany no afaka manao izany. Tianome antoka anareo fa ho vonona amin'izany asa lehibe izany ianareo raha toka mikatsaka fianarana amin'ny alalan'ny fandiniana sy amin'ny alalan'ny finoana. Izany no hitsoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.